havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 28-iyul payshanba. Pragadagi sizda men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon bugun dasturimizda. O'zbekistonda mustaqillik bayrami oldidan archalar bo'yalmoqda. Namangandagi shifoxona ta'miriga yana hamshirayu san'atkorlar jalb etildi. Rossiya 18 tonna shaftolini O'zbekistonga qaytardi. O'zbek yigiti chechen qiziga uylangani uchun Chechenistonga o'g'irlab ketildi. O'zbekistonlik taniqli aktrisa Saida Rametova o'zi haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video haqida Ozodlik bilan suhbatda munosabat bildirdi.
Spektakldan lavha qo'yilgan. Uni mundoq kichiklab qirqib chiqarishgan, endi bir yomonlik yoymoqchi bo'lishdi. Saida Rametovaning nomini bulg'amoqchi bo'lsa, uni buchivir.
Ozod mikrofon, to'rt ko'lda ichimlik suvi yo'q, zahkash suvni ichayapmiz dedi Qoraqalpog'istonlik Arslon.
Yeroq suvni ichayapmiz qaragani. Uni tuzi ham ko'p ichida, bunday qumi ham bor, filtrlash kerak, loyqa suv vobshe.
Dastur so'ngida Ozod Nazar kinorejissyor Ali Hamrayev bilan suhbat. Hozir esa xabarlar, so'ng mikrofon oldida hamkasbi Mehribon Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi mamlakat rahbari Islom Karimov raisligida 27-iyul kuni janubiy chegaralardagi vaziyatni muhokama qildi. Bu haqda xabar qilgan UZA axborot agentligiga ko'ra, xavfsizlik kengashi majlisida mamlakatning janubiy sarhadlarida xavfsizlikni ta'minlash, tahdid va xavf-xatarlarni bartaraf etish, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda mintaqadagi qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni mustahkamlash masalalari muhokama etilgan. Aytilishicha, majlisda hukumat va tegishli idoralar rahbarlari ishtirok etgan. O'zbekistonning janubdagi qo'shnisi Afg'oniston bo'lib, 137 kilometrga cho'zilgan chegara Amudaryo bo'ylab o'tadi. Inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti O't yuraklar klubi o'zining rasmiy saytida buxorolik Ibodovlar ishidagi qotillar va ularning jinoyatlarini yashirib kelayotgan mansabdorlar ro'yxatini e'lon qildi. Avtomobil ehtiyot qismlari sotish bilan shug'ullanib kelgan buxorolik aka-uka tadbirkorlar Rahim va Ilhom Ibodovlar o'tgan yil avgust oyida qamalgan va bir oy o'tib qamoqdan Ilhomning o'ligi chiqqan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ibodovlar ishi yuzasidan O't yuraklar klubi o'tkazgan tadqiqotda o'zbekistonlik o'nlab amaldor shaxslarning ism familiyalari keltirilgan bo'lib, ular tadqiqot mualliflarining iddaosicha Ibodovlarning ishiga bevosita va bilvosita aloqadordir. Rossiya federal bojxona xizmati rahbari Andrey Belyaninov bosh vazir Dmitriy Medvedevning farmoyishi bilan vazifasidan ozod etildi. Aytilishicha, bosh bojgir o'z arizasiga ko'ra bo'shatilgan. Kuni kecha Andrey Belyaninovning uyida tintuv o'tkazilgani va tadbir davomida 60 million rubl topilgani xabar qilinganida, bosh bojgir bu pulni oila jamg'armasi degan. Rossiya federal bojxona xizmati rahbari Andrey Belyaninovga qarashli obyektlarni federal xavfsizlik xizmati alkogolli ichimliklar kontrabandasi bilan bog'liq bir qator mahalliy biznesmenlar ustidan oldinroq ochilgan jinoiy ish munosabati bilan tintuv qilgan. Human Rights Watch tashkiloti Rossiya xavfsiz harbiy havo kuchlari Suriyada kassetali qirg'in qurollari ishlatganiga doir yangi hisobotini e'lon qildi. Tashkilotga ko'ra, rossiyalik harbiylar aviabombalar, raketalar va kassetali qirg'in qurollari tashuvchi boshqa vositalardan 27 maydan 25 iyulgacha bo'lgan muddatda kamida 47 marta foydalangan va natijada ko'plab tinch aholi nobud bo'lgan. Tashkilot hisobotiga ko'ra, xususan Termaniyaning shahri uzra uchayotgan Su-34 harbiy uchog'i tasviri ilova qilingan. Aytilishicha, uchoq suratga tushirilgan paytda shaharga kassetali bombalar tashlanayotgandi. Su-34 harbiy uchoqlari Rossiya harbiy havo kuchlari ixtiyorida bo'lib, bunday mashinalar Suriya prezidenti Bashar Asadning nazoratidagi armiyada yo'qdir. Turkiya sobiq bosh vaziri Ahmad Davutoğlu 2015-yilning 10-oktyabrida Turkiyaning havo hududiga Suriya tomonidan uchib kirayotgan har qanday uchoqni urib tushirish to'g'risida buyruq bergan va natijada oradan ko'p o'tmay noyabrda Rossiyaning Su-24 samolyoti urib tushirilgan deb xabar qildi Turkiyada chiqadigan Hurriyet Daily News gazetasi. Turkiyaning NTV telekanaliga intervyu bergan Davutoğlu'ga ko'ra, Turkiya armiyasi bosh shtabiga jangga kirish tartibiga oid ko'rsatmani aynan bosh vazir beradi. Sobiq bosh vazir buyruqni Turkiya havo maydonini mudofaa qilish zaruratdan kelib chiqib bergan ta'kidlab aytgan. Oldinroq o'tgan yilning noyabrida Rossiya harbiy uchog'ini urib tushirgan quruvchi samolyot uchuvchilari qo'lga olingani xabar qilingandi. Anqara hokimining bayonotiga ko'ra, pilotlardan biri 15-iyul kuni amalga oshirilgan harbiy to'ntarishga urinishga aloqadordir. Yana bir xabarimiz O'zbekistonga doir 1-sentabrda nishonlanadigan Mustaqillik kuni arafasida Toshkentda qurib qolgan archalarni bo'yamoqdalar. Kumush rang tovlanadigan bo'yoq bilan qoplangan archalar suratini Toshkentlik Farida Sharifulina olib ijtimoiy tarmoqlardagi o'z sahifasida e'lon qildi. Muallifga ko'ra, surat poytaxtdagi Kamalot stadionida olingan va bunday archalar o'yingohda o'rnatilibdir. O'zbekistonda aholini jazirama issiqdan himoya qilib kelgan chinorlar va sir salqin boshqa daraxtlar bir necha yildan beri kesilib, ular o'rniga archa ekilmoqda. Xabarning to'liq matni Ozodlik saytida.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Qarshimizdagi daqiqalarda Namangandagi shifoxona ta'miriga yana hamshira va sanitarkalar jalb etildi. Milliy xavfsizlik xizmati binosi oldida o'ziga o't qo'ygan sherobodlik nogiron o'ldi. Tor o'zbek milliy cholg'u asboblari ro'yxatidan olib tashlanishi mumkin. Rossiya 18 tonna shaftolini O'zbekistonga qaytardi. Demak, Namangandagi bolalar shifoxonasi yana hamshira va sanitarkalar mablag'i va mehnati bilan ta'mirlandi. Namangan bolalar shifoxonasi hamshiralarining ma'lum qilishlaricha shifoxona 18 iyuldan 1 avgustga qadar yopilgan va muassasaning barcha sanitarka va hamshiralari ta'mirlash ishlariga jalb qilingan. O'tgan yili Namangan shahrining go'zal mavzesida joylashgan bolalar shifoxonasida xodimlar ta'mirlashga majburan jalb etilayotgani haqida Ozodlik xabar berish ortidan shifoxonaning bosh vrachi vazifasidan chetlatilgan edi. Ammo Ozodlik mobil muxbiri bu yil ham shifoxona rahbariyati farrosh va hamshiralari ta'mirlash ishlariga majburan jalb etilganini aniqladi.
Ozodlik mobil muxbirining aytishicha, shifoxona ichkarisida ta'mirlash ishlari nihoyasiga yetgan. Hamshira va sanitarkalar ichkarida xonalarni, tashqarida gulxonalarni tozalashyapti. Shifoxona 1 avgustdan ishga tusharkan, dedi Ozodlik muxbiri. Namangan shahar bolalar shifoxonasiga bog'liq korrupsiya da'volari yuzasidan Ozodlik tarqatgan xabar ortidan bu yilgi ta'mirlash ishlari shifoxona hamshiralaridan birining aytishicha yashirin holda olib borilgan.
Hozir bo'lim boshliqlaridan eshiklarni ichkaridan berkitib ishlaysan, begonalarni kiritmaysan deb boshliq tayinlagan. Glavrach o'tgan yildagidek bo'lishni xohlamayapti. Hovlilarga qorovullarni qo'yib, darvozalarni berkitib tashlagan,
deydi ta'mirlash ishlariga jalb qilingan hamshiralardan biri. Hamshiraning aytishicha, bo'lim mudirlari qurilish mollarini sotib olish uchun barcha xodimlardan katta hamshiralar orqali 50 mingdan 90 ming so'mgacha mablag' jamlab olgan.
Ishlaydiganlar